Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış edýäris. Orsiýetiň demir gadagynyňdaky Kom regionyna kömür magdanyna bolan partlamadan soň 9 magdançy harawanyň aşagynda galan roýdyp gorkulýar. Bahreýniň hökümeti bilen oppozisiýa wekilleriniň arasynda ýaraşyk gepleşikleriniň täze tapgyra başlandy. Şeýle duşçuk 2011-nji ýylyň näri ilkinji gezek geçirilýär. İranın Daşarı İşler Ministri Al-Akbar Salehi Moskvada orta resmileri bilen İranın yadırı programması vavatda dören halkara çigişigi çözmek ve iki yurdun arasında iktisadi hizmattaşlığı östürmek bu arada maslahat ediyor. Prezident Trajan Basescu eger Evropa yurtlarını at etinin sıvır et deyilip satırma gülen bağlı kalmalarla Rumin et önürcüler güneyli tapılsa bu Ruminiyanın anamdarlığına uzak yıllık zefer yetirer deydi. Hindistan'ın demir yol ministri Pawan Kumar Bansal Demirgazık Hindistan'ın bir demir yol stansiyasında olan depeşek'in sebeplerinin derinleyenliğine etti. Bu depeşekte ağzından 36 adamın ölünü kaydılar. Bu vaka yegşenmeğini Allah'a bahtdaki demir yol stansiyasında münglür çağdan toplananına oldu. Los Angeles'ın hakimiyetleri 3 adam öldürmekte guman edilen önkü polis afiserini gözler tapmağa kömek edecek mağlumat için 1 milyon dolar bayrak koyarlar. Gepleýär Adatly Radiosu. Gepleşiklerimizi gözýetim programmamyz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplary daşary ýurt dillerine terjim edilýär. Eýsem ýurtda Niýaz döwrüne gadagynlyga düşen ýazgylaryň kitaplarynyň çap edilişi nähili ýagdaýda. Bu arada yerli ýazgy bilen töhbetdeşligimizden bilersiňiz. Mundan başga gözýetimiň dowamyna Azerbaýjanly ýazgynyň Yüzveyiz olan Kahar Kadavkem'de bir aldayın yazıyının polisiyasına ya delillerine katması bu arada tayyarlanan fiyinin dertiniz.
Ulan bunu yalvarıp almakçam. Özde onu veren bu eserle göre vermeyecekler ahi.
Sonra programımızı aktual kurdun adlı yürüyü tökepleşikten devam ettiririz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Goloýda türkmen metbuaty prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň ýene daşary ýurt dillerine çap edilenligini habar berdi. Şol habardan maglum bolşuna görä, türkmen lideriniň derman ösümlükler baradaky 2 tomlyk kitaby çek dilinde hem kitap edilip çykarylypdyr. Ehem Türkmenistanyň prezidentiniň öýleki ýazylarynyň eserleriniň çap edilişi, olaryň daşary ýurt dillerine terjim edilişi näkil ýagdaýda. Biz bu arada sonra gülen Gönefir'de Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayif'e yüzleniyoruz. Aman Murat baş üstüne.
Devlet Taşıtan'ın kitabının yurdun başında mesir edilmesi umuman kadarı yağdayı. Bellenmez Zat Berdi Muhammed'in kitapları ruhname yani oğurluk kütlesine de tarihi kalplaştırayan kitaplar değil. Yadınızda bolsa bizim kanamdaş dostumuz Hanife Zurnali Fasurgulu Bayriyev bundan 5-6 yıl uzun Praha barınını Berdi Muhammed'in devlet başına gelmeğini umutları eyyan diye bahsettirdi. Yurt içinde 50'ye yakın aramanın hesabı anlamlığını onların çap edilecek duymaydı. Yani her neyse kıyınanlarızın olsa son zat bulmadı. 50'ye yakın roman çap edilmedi. Yani yurt içinde kitapların çap edilmesi diyorluklu derecede arttı. Bir yerde bellenmel bir yağday çap edilen kitapların ağlaması klasik edebiyatın okullarının koşkuları yığınması ya da halk dörücülüğünün ertəki janrına değişiklik taplar. Kurbanlar eriyesin ve onun idevnesinden varan kâbra avtorların da kitabı çap edildi. İki yaka çap edilen romanım var. Ve onu onun kâmil avtorların romanlar değil de edebiyatı yanı veren görücülük mümkünçülüğü çeyatlı başlamış avtorların roman için yazıları. Yoksa
Aman Murat inni şu Safar Murat Niyafti urnunu ruhnama sebepli Türkmen edebiyatının or garip hala düşönünü kaydıl ya. Türkmen kitap tekçelerinin şu Türkmen yazılarının kitapları ulen doldurulmağını kaydıl ya odak vaatlap. İnni Berdim Hümmedov hakimiyet başına gelenle ilhalar kitapların gerektiğini, sol şeyli kitapların çıkarılmalılığını aitti. Sol vaatı da Türkmen sahanını Görnüklü ilyen yazıların, diğeri yazıların kitapları çıkarılıveren o nesilden tasdikleyip durdunuz. Bunun sebebi ne mi? Bir yerde ne mi? Böktönçlük var.
Bir yerde böktönçlük kutlağına bağlı. Yani esası böktönçlük bizi dünyanın davranından amkanın lepteyizi yazdısı moklar Çin edebiyatı itanam hanıza dönülürdü. Çin edebiyatı dönüleyen yazıların bugün adi hiç yerde yok. Şunun Türkmen edebiyatında Çin edebiyat yok diyorum aydık bulmur. Selamı asrarlı yazılır. Özüne o edebiyatı hormat koyan yazılır. Hakiki çeper eferler dörü diye yönü son eferler de onların artırları da kalıp yalan günah verilirlik zımnanoklunun yeke hostlarsı birbirin başta getiriyen ruhu ezirini başta getiriyenler onların ne özlerine hormat koyuluyor ne de eserleri çap ediliyor. Şu yandayı görüp bilip durkan ya da başta getirip veren varsın doğrusu özüne kitapların ağız çap bölüyanını denemeyenim durum okuyorsun. Kedavi için edebiyat bilen İlk teşhisi bulmadık. Kalıp, yılmanak, yazgılar kitap görünüşünü çap edelim. Onlara şuhrat serpayı yapılacak olsa o mena veren. Elbette, Çin edebiyatı da iri uç ne olur getir, böyle kovunlu olmasa onu getirecek mendil kıyıklanman o barha uyur yani mendile. Yoksa
Aman Murat bu programımızda gün efirde katnasıp beren gurrunuz için köp sağ olun.
Köp sağ olun.
Ada tavır.com saytına indi hiç gilbök dönüşüp sayfon 3 proxy sistemata arkalı girip bilirsiniz. Bunun için ada tavır e-mail belgisi dervede.net belgisine boş mazmunlu e-mail uğradım. Size avtomatik görünüşte içi düşündürüşlü hat gelir. Bundan bir adım ikinci içi sayfon 3 nokot ex kizi çizik faillı bir hat gelir. Şur faillı kompüterinize yüklen. Failin sonundaki kizi çizigi e harfi bilen çalışırın. Yani failin doğru adı sayfon 3 nokot exe bulur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp İkilen vaktiniz adatavar.com saytına hiçbir böktüğünüzü girip bilirsiniz. Kosmaça sorularınız var burada. Bizim bilen Adatik Radyosu Skype sağlayımız arkayı haberleşip bilirsiniz.
Kepler, Adatlı Radyat Hormatlı dinleyiciler, yazıcılar ve edebiyat aradaki söhbeti, Azerbaycanlı yazıcı Akram Aylisli'nin tövrağının neki Gahar Gadap aradaki söhbetiyle devam ettiriyoruz. Ol olayda halk yazıcılığının ve beylik ve topar amatlılıktan mahrum edildi. Bu arada Sehra Gulam Nevi'nin verecek mağlumatını dinleyelim.
Şöpte Azerbaycanlı yazıcı Akram Aylisli'nin tutuş ömründe kadının üstünlüklerine köleğe düştü. Ol Dağ Şardoğları adlı romanında Azerbaycan'ın regional karşıdaşı olan Ermenistan'ı Qovu Ähengde suratlandırıp yazanı üçün özünün hormatlı adından ve pensiyasından mahrum edildi. Yurtta Aylisli'nin yadan işine kahar gadaplar devam ederken, bu roman Azerbaycanlıların belli bir bölüğü tarafından öne sürülen parahatçılık uğrunda ädimler ädilmeli diyen pikirlerin hem mövcemeğine getirdi. Baku bilen Yerevanyň gatnaşygy çuňur düşmançylykly häsiýete eýe bolup, ol öz gözbaşyny iki ýurdun arasynda Dağlyk Garabagda bolan 6 ýyllyk uruşdan alyp gaýdýar. Dağlyk Garabag Azerbaýjanyň territoriýasynda ermeniläriň adykly edýän separatist region bolup, oňa häzir Ermenistan tarapyndan kontrol edilýär. Daş ardulary romany ýaňy ýakynda Orsetiň Druzhba narodow, ýagny halklaryň dostlugy atly edebiýat jurnalynda çap edildi. Romanda diňe Azerbaýjanyň ermenilere garşy Ilaýtada Baku we Sumgaýtdaky gyrgynçylyklaryň suratlandyrylmagy öýkü kinanyň artmagyna sebäp boldy. Romanda görnüşüne görä ermenileriň Azerbaýjanlara garşy çözüşleri, ýagny 1992-nji ýylyň fevralyndaky Hojolyk gyrgynçylygy ýaly wakalar beýan edilmeýänler. Emma muňa garamadan uruş döwründe ejir çeken käbir Azerbaýjanlylar Aýlysliniň kitaby barada öwgüli sözler bilen çykyş edip başladylar. Olardan biri hem Garabagyň sürgüni we 31 ýaşly Azerbaýjanly şahyr Günel Mavlud.
Näçe bu dünýada bizim üçin bir dividenddiki bizim ýazyşymyz hansısa şeyleri.
Bu roman Azerbaycanın bähvidine olup biler. Elbette bu onun öz pikirleri. Belkem onun aydiyanı doğru derler. Belkem doğrudur. Yönü bu roman belli bir karayışı yüde çıkarıyar. Bu bizin belli bir datları katnaşıp şol vaka bilen bağlı cevap kerçiliği kavul edip bilecek derecede sivilizleşendiğimizi görkeder deyip mağlud etti. Aýlysliniň tarapdarlarynyň ençemesi, häzirki wagtda ýurdun iň hormatlanýan ýazyjylarynyň birine gönükdirilen bu düşmançylygyň göwrümünden biýinjilik bolýan ýaly görünýär. Kitaby ýakylyp Aýlysliniň raýatlygyndan dälmäge çağırş edýän protestlerden bir hepde geçen soň, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew 75 ýaşly ýazyjyny halkyň ýazyjysy diýen hormatly adyndan we 2002-nji ýyldan bäri her aý 1250 amerikan dollary möçberinde berilýän Prezidentin pensiyasından mahrum etýän resmi kararı çıkarmağı bilen basışları arttırdı. Aliyev bu çärenin Azerbaycanın tarihi faktlarını yoyunluğu ve Azerbaycan halkının duygularını äsgermänligi üçin berilen cezadığını belledi. Yönü daş arzularından ön kramanlarının ve piyasalarının hicisinde Ermenistan bilen bağlı meseleni gozgamayan Aýlysly bolsa, hükümeti özünün tutuş eden işlerine hücum etmek bilen çılığını geçmekte ayıpladı.
Lan bir yalvarım almamışam. Özde onu lanen bu eserime göre vermiyipler ahir. Onu
Men olardan mana bu adı vermeklerini soramandım. Şeyle de olar adı mana bu romanım üçin bermendiler. Olar ol adı mana menin beyleki işlerim üçin beriptiler. Şunlukta bu ne meni anladiyar. Olar menin beyleki kitaplarım hem yok sayarlar mı? Men hakikattan hem bu perman yağlı zatlara garaşamoktum.
Şimdi demek o eserleri de lağv edirler. Benim için bu gözlenilmez idi.
Deyip Aýlysly aýtdy. Aýlysly'nin yukarı dereceli gümrük işgari bolan oğlunun hem öz vedipesinden çekilmeyi sorulmağı ve Aýlysly'nin Baku'un Milli Drama Teatrında sahnalaştırılmağı planlaştırılan Meni Söyme adlı piyasasının koyvolsun edilmeyi olan basışlar has hem gücüdü. Bu basışların Aýlysly'nin Baku'un dolandırıcı elitasını açık tanqid etmeyi olan hem bağlı olmağı mümkin. Sebebi daş arzularında Ermenistan bilen Azerbaycanın arasındaki konflikten başka, Aliyev'in kakası Haydar Aliyev'in parahor siyasatçılığı aydılıp, ol inteligensiyanın vepallığını satın alma üçin oları muht kvartiri vermekte ayıplanyar.
Hormatly dinleyiciler, Sehra Gulanlı beyin dinlediniz.
Taze.
Taze.
Taze tolkun.
Azatların yaşlar programması.
Doğru senin gepleşim.
Tahtavazer etrafında internetin durkuy ve onun ilatın gündelik durmuşuna yetiriyen tesiri. Oğanistanlı Türkmen gıydı Latifa'nın gıtlaşan aydım saz bəsleşiği Afganistar barıdakı malumatı. Türkmenistan'da o kadar şəhərler narkotiki seri işlerinin doğalı saplandı mı? Bu arada iyileşimden veren gürrünü.
Neşevelahından dayanmak için hükümet ara destek oluyan ekeni.
Şeylehem, aklı söyüşenlerin günü. Yani kerametli Valentin'in gününe görülen tayarlıklar bari de. Yaşların fikirleri hem koşkuları. Yazı Tolkun Gepleşi'nin Novatak'ı sanında ınha şu temalar bari de gurur ederiz. Gepleşi'miz hem işe kıyalı çarşamba günü Aşkıvat Vahtı bilen akşam saat 7.30'da efire gider. Onun yazısını dinlemek için öz fikirlerinizi kaldırıp dostlarımız ile paylaşmak için bizi Facebook ve Twitter sosyal uygulamalarında gözlen. Salgıyımız Taze Tolkun.
Dostlarımıza da aydın.
Coğralarımıza da.
Gepler adatlı radyet hormatly dinleyijiler gödiýetim programmamyzy aktual gurrun atly ýörüýte gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.
Geçen hepde Türkmenistan'ın Havar Kulluğu Yurdun Suv Hocalık Ministerliğine salgılanıp, Söyül Eksme Üthümüne çelini Türkmenistan'ın Suv Hudanlarında 2 milyard 766 milyonu kolay kubmetr suvun toplanacaktığını yazdı. Sol bir vaqtda Düýbin ýüdeýle diýerleşen siýasy meselelere öwrenýän ilmi merkezinin professory Brahmat Çelanney merkezde Aziýada suw resurslary boýunça dartgynlygyň ýüze çykmagynyň mümkindigi barada alada bildirýär. Çelanney özüniň Suw Aziýanyň indiksi uş meýdany atly kitabynda merkezde Aziýa kontinentinde beýlikler bilen deňişdirilendi. Adam başyna düşen suwun paýynyň juda pes bolmagynda galýandygyny, emma muňa garamazdan hem regionda tebigi resurslaryň katı bir tarpa tutulandığını da ayrıtın belleyer. Aktual gurrun gepleşimizin bu sanında biz Profesör Brahmat Çelanney bilen söhbetdeşi bolup, suw bilen bağlan sıklı dartkınlılıklar barada gurrun ederiz. Programmanı Pragadaki studiyadan Merdan Sarif alıp barýar. Aziýada suw resurslary wagtyndaky dartgynlylyk nähil ýagdaýdy we siz munyň çözüldüğünü näme de görýärsiňiz?
I see water becoming an increasingly divisive issue in large parts.
Men suw meselesiniň Aziýanyň agramy bölegünde has jedelli mesele öwrülendigini görýärin. Misal üçin ýakyn gündogarda, Merkezi Aziýada, Kavkazda men suw konfliktleriniň özüni hukmunda görýärin.
I see water stress being a driver of conflict.
Siz öz kitabınızda Awganistandaky urus liniýalary suw howdanlaryna tarap akýar diýersiňiz. Bu nämeni aňladýar? Siz bu barada mysallary berip bilersiňizmi?
Afghanistan and Yemen are examples where internal conflicts are being waged.
Awganistan bilen Yemen içerki konfliktleriň hidrologik akymlary meselesinde ýüze çykandygyny mysal. Haçanda suw akymlary ýankı biri-birine gapma-garşy taraplary bölýän liniýalaryň üstünden geçse, gapma-garşylyklarda hukum süren tarap suwun başlanýan yerinde oturan tarapdyr. Şol sebäpden hem konfliktleriň Awganistanda çeşmelere, guýulara edilmeli kontrolun ýetmezçilik edýän vilayetlerinde özünden özü ýüze çykýandygyny görýäris. Uruş hukumdarları, yani olara su uruş hukumdarları diyseňem bolýar emele geldi ve olaryň esasy işi suwun çeşmelerini öz kontrolluğunda saklamaktır. Şol söweşçilerde öz tarapdarları var ve olar suwun özenini öz taýpasy ýa-da vilayeti üçin kontrollukda saklaýarlar. Suw beýle kontrollukda saklamak üçin açaçan güç ulanylan ýagdaý Awganistanda beýleki islendik ýurt bilen deňeşdirilende has köp ýüze çykýar.
Source of water is found in Afghanistan more than any other country.
Merkezi Aziýadaky ýagdaý nähili?
Water is the most divisive issue in Central Asia. Along with unsettled borders.
Suw meselesi Merkezi Aziýada iň jedelli meseledir. Anıklanmadık serhetler bilen bir hatarda su meselesi has aygıtlı problema öwrüldi. Sebäbi Merkezi Aziýanyň käbir yerlerinde anıklanılmadık serhetler var. Şol sebäpden hem suwu bilelikde paylaşmak ve döwletara su resursları meselesi diňe şol serhetleri anıklamak bolup durýar. Bu meseleler döwletara ve döwletlerin içki bäsleşiklerini ve suw urundaky göreşi has güýçlendirer. Suw meselesi beýleki meseleler bilen deňeşdirilende Merkezi Aziýanyň ahsudalygyny ýitirmäge sebäp bolup biljek iň ýokary howpdyr. Merkezi Aziýa ören suwa mätäç region ve mätäçlik sebäpli göreş ýüze çykar. Aslında suw resurslary bar ýurtlar suwun başynda duran Gazagystan, Täjikistan ýaly kiçi ýurtlar. Olar suğun sonunda yerleşen ve suğu kən ulanayan Türkmenistan, Özbekistan'dan ve Kazakistan'dan güçsüz ve kiçi.
Aktual gururum.
Aktual gururum.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, aktual gurun atlı iplisimizi devam ettiriyoruz. Geçen ay, Birleşen Milletler Kurumasının Evropa'nın İktisadi Komisyası yürüyte hesabı çap edip, onda Türkmenistan'ın toprağına sin veripti. Komisyanın 27. dekavrada çap eden maglumatında Türkmenistan'ın ekologiya boyunca 2000 yıldan beri alıp baryan iyisinin neticelerine sin edildi ve rekomendasyonlar verildi. Hesabı tevra Türkmenistan'da su resurslarının dolandırılmağı esası problemaların biri bolup duruyor. Yurtta suvun 90%'ndan gowrağı su orus üçin ulanılýar. Bu suvun düzümü mineral maddaların derejesi boyunça kada layık gelmeýär. Şeýle de bellensine görä su orus üçin köni usullaryň ulanylmagy netijesinde gat köp suw sarp edilýär. Bu bolsa toprağın batkalygy öwrülmegine getirýär. Netijede soňky 10 ýyllyň dowamında ýurtda toprağın batkalygy öwrülmegi ve sorulmagy netijesinde hasylyň derejesi 25% pese düşüpdir. Biz düýbüni Delhi'de yerleşen siýasy meseleleri öwrenýän ilmi merkeziniň professory Brahman Çelenney bilen söhbetdeşligi dowam etdiriýäris.
Aktual gururum.
Aktual gururum.
Siz Xitay ortada Qazaqstana ve Qırılıstana su beriyer diyersiniz. Siz bu gidrologi katnaşıkları düşündür bilersiniz mi?
China, because of its control over Xinjiang, which it absorbed forcibly in 1949.
Xitay zorluk bilen 1949-cı yılda Xinjiang velayetini özüne geçirdi ve su resurslarına eye olup, Orsiyede Qazaqstana, Qırgızstana su verip başladı. Misal üçin Qara İrtiş ilki Qazaqstana, son Orsiyede akyar. Ol Orsiyette Ob deryası bilen birik yer. Bundan başka da İli atlı derya var. Ol derya Qazaqstanda ve Orsiyette alada döredyer. Sebebi Orsiyette Gunvatar Sivir ve Qazaqstan üçin mühüm deryalar var. Ve Qazaqstandaki Balkaş Köli yine de bir aral bolma kovup aslında. Sebebi Xitayın tazi ekiş işleri ve gidroenergetik proyektleri esasında İli deryasında koşmaça şahaların döredilmeğine sebep oluyor.
İndi net bu datların hemmesi Xitayın, Ortiyetin, Qazaqstanın ve Qırgızstanın öz ara atlasıklarına təsir etdi.
The relationship between Kazakhstan and China has an undercurrent of
Qazaqstan bilen Xitayın qatnaşıqlarında gizliyin dartqınlılık var. Yöne Qazaqstan ecizrak dövlet, Qırgızstan hemşonun yali. Şu sebepten bu iki yurt dine narazılık bildirip bilir. Olar Xitayın hareketlerine karşı az zat edip bilirler. Yöne olar köpçülükteki yağdayı bilen deneştirilende öz ara yağdayda has aktif. Yöne Qazaqstan dövleti öz avrayına bu meseleni köpçülükte bozgadı. Ve Xitayın İli ve Qara İrtiş deryaları vavatındaki proyektlerine de üns çekti. Orslar ulu devletdigi ve Xitay bilen kanun esasında iş çalışmağa yağdayının yetecektigi üçin has sesli oldular. Yöne protestlerden başka hatta orslarım öz mümkinçiliklerinin kısılyandığını duyarlar. Sebebi olar in sonunda nem edip bilerler. Olar Xitayın dambaları kuryan proyektleri sebepli uruş ilan edip bilmezler. Harbi hareketten başka olar ähli zat edip gördüler. Olar diplomatiya yüzurdular, nägilelikler bildirdiler. Xitayı pikire çağırdılar. Yönü bu zatların hiçsi netice vermedi.
Protesting, loudly, they tried reasoning with the Chinese and nothing has worked.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlyk radiosuna informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýen zey wasbetir, ot diýen ot wasbetir, neber suwlaryň bar ýa nerleriniň işini çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr ýa şonum alýan näler şolady.
Şikayetiňiz barmy?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilimiz yok. Şu deputat adlamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurumu.
Bizim Moskova'daki 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi. Eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, aktual gurungaty gepleşigimizi dowam etdirýäris. Düýbüni Delhide ýerleşen siýasy meselelere öwrenýän ilmi merkeziniň professory Brahmat Çelenney, merkezi aýdyda suw resurslary boýunça dartgynlylygyň ýüze çykmagynyň mümkinligi barada alady bildirýär. Ol bu barada Suw Aziýanyň indiksi uş meýdany atly kitaby hem ýazdy. Aktual gurun gepleşimizin bu sanında biz Professor Brahmat Çelenney bilen söhbetdeşi bolup, suw bilen baglanşykly dartgynlylyklar barada gurun edýäris. Programmanyň Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp barýar.
Aktual gurun.
Siz öz kitabınızda Pakistan suw meselesinde problemli ýurt diýip ýazýarsyňyz. Ýöne siz Hindistanyň Pakistany öz suwunyň 80%-ny berýär we netijede Hindistan öz gidrologik ýagdaýyna uly ziýany täsirini ýetirýär diýersiňiz. Siz Pakistanyň nähili ýagdaýdygyny düşündirip bilersiňizmi?
The reason why the water situation in Pakistan has deteriorated is that
Pakistanyň suw meselede problemlara sezawar bolmagynyň sebäbi ol eksport üçin ekin ýetişdirýär. Ol suwa mätäç ýurt we üstesine ol suwy köp talap edýän ekinleri ýetişdirýär. Pakistan goşmaçy şalyýaly ekinleri ekýär we olar iň köp suw talap edýän ösümlikleriň hatarynda. Ol dünýäde şaly öndürmekde 3-nji we gowaç öndürmekde 4-nji ýerdedir. Pakistanyň suw mätäçligi diňe ýurdun ekonomikasyny düýüp göter bejermek we eksport üçin suw köp talap edýän ekinleri ekmek ýagdaýyny düzgünleşdirmek arkaly çözülüp bilinär.
And by changing the present pattern of growing water-rich crops for export.
Egerde Täjikistanyň Rogun howdanynyň gurulyşy tamamlansa, goňşy döwletleriň ykdysadyýetine we özara gatnaşyklaryna nähil täsir eder?
The Rogun name is Soviet era enterprise which has been stalled.
Rogun giresi Sowetler döwrüniň proýekti we ol Özbegistan tarapynyň Täjikistana eden haýwatlary sebäpli togtadylypdy. Mundan başga da ýene Sowet döwründen wagt dambasy bar. Onu Täjikistan gurmak isleýär, ýöne muňa Özbegistan harby hujum bilen jogap berjek digini köpçülükleýin we ikiçäk ýagdaýlarda da aýdyp gelýär. Özbegistanyň suw akymynyň aşagynda ýerleşse de, öz hukuklaryny harby we syýasy ýollar bilen çözmek bilen regionda öňde bolmagy ýagdaýy bar. Täjikistan bilen Gürgistanyň ýagdaýy agsaklyk. Olaryň proýektleri harekete getirmäge ýagdaýlary ýok. Sebäbi suw akymynyň aşagyndaky döwletler öz razylygyny bermez we olar proýektleri özleri amala aşyrmagy gorkýarlar. Men Rogun we Waks giresiniň bir wagt gurulýanyna inanmaýaryn. Bular Merkezi Aziýa üçin real güýçli zatlar. Ýöne dambalaryň biri ýa-da ikisi gurulaýan ýagdaýynda ol Özbegistana akýan suw akymyna uly ziýan ýetirer we elbetde her damba ekologiýada täsir eder. Esasan hem uly dambalar. Bu ulu dambalar Sowet döwrü hödürlenen proýektlerdir.
And of course every dam has an ecological impact, especially large dams, and these are large dams that were proposed during the Soviet era.
Aktual gurrun,
wal gurrun.
Qadirli dinleyijiler, siz aktual gurrun atdy bilesiňiz, nowa taýdan dinlediňiz. Onuň soňky kezeginde biz düýbüni Delhide ýerleşen siýasy meselelere öwrenýän ilmi merkeziniň professory Brahmat Çelenney bilen söhbetdeş bolup, Aziýadaky suw meseleleri barada gurrun etdik. Programmany Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan ibaret bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp bardym. Ýene-de efir duşçuklarymyza çenli hoş, saglykda galym.